Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabana antsika menakavy eto amin'ny tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana. Vita tamin'iny herinandro iny moa izany ny lohahevitra voalohany dia ny mahakasika ny fianakaviana. Fa manomboka eto indray isika dia hiditra amin'ilay hoe fiainam-panahy. Nefa mba hahafahantsika manohy sy mahatsiaro ny teo aloha dia ho fitinina amintsika vetivety aloha izay hitantsika afarany.
Raha ny lohahevitra andraisantsika tamin'ny farany moa dia hoe evanjely velon'ny fiainana ny fianakaviana, ka misy toetra izany ahafahana milaza an'izay le hoe mahaevanjely velon'ny fiainana izay, dia ny fitomboana maha olona manontolo indrindra fa ny hoe ny fitombonany zanaka mahazanaka izay mila ray aman-dreny. Dia eo ihany koa ny hoe ny fanajana ny kolontsaina misy iainan'ilay olona eo an-toerana sy ny fanehoana ny maha izy ny tenany. Ary ao anatin'izay ihany koa ny hoe ny fiainana ny fitiavana marina arak'izay ambarany vaovao mahafarina i Jesosy Kristy hita ao amin'ny fampianaran'ny evanjely.
Ity mahakasika ny fiainam-panahy ity dia ahitantsika zanakevitra anaky valo izy ato. Ny voalohany amin'izany dia hoe ny fanomezam-pahasoavana mahay mandanjalanja. Dia efa eto moa i Pera Hermana miarahaba mopera, ianao no hiaraka andalina aminay amin'ity resaka hoe ny fanomezam-pahasoavana fahaizana mandanjalanja. Ndeha ary loha tonga dia hidirantsika, inona moa izany ny atao hoe mandanjalanja?
Miarabanao Virginie, miarabanao i koa Fredeline. Ny atao hoe mandanjalanja na ny hoe discernement ho izy ny teny vahiny nytsoana avy amin'ny teny latina izy io, midika hoe fahaizana manavaka mba hampisehoana bebe kokoa ny endrika maha izy azy ny zavatra anankiray na hevitra tiany olona iray ambara. Noho izany misy zavatra mifangaro ao anatin'izany, ka mila avahana, mila vohitra misimisy kokoa. Ary araka ny tokony ho izy, alohany hakana fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainana, mety fangaro anatin'izay ny fanirinana ananana isan-karazany izay mety hiaraka amin'ny sakana fikomina avy ao anaty izany, izay tsy te hanaraka an'izay faniriny tena izay. Kanefa ny fahaiza mandanjalanja dia manampy antsika hisafidy mba tsy hiaina lalandava ao anatin'ny ahiahy sy ny fisasarana lava. Raha maha kristiana ndray natao hoe fanomezam-pahasoavana fahaizana mandanjalanja, dia ny hoe fikatsahana ny hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ahafahana isafidy sy hanatanteraka izany eo amin'ny fiainantsika. Marina eto fa dikana ara-panahy tsy maintsy ataon'ny kristianina tsirairay izany, na iarahana amin'ny hafa ihany koa mba hahafantarany sy handraisany hanatanterahany izany sitrapon'Andriamanitra izany.
Inona moa izany ny tanjona amin'ilay hoe anaovana nyity ilay hoe fandanjalanjany ity?
Maromaro ny tanjona aritsika tsoahana avy amin'ny alalan'izay, fa tanjona voalohany dia ny hoe ny olona mahay mandanjalanja dia afaka mamaly ireo fanontaniana manitikitika antsika isan'andro. Ka ireto avy ny santionan'izany fanontaniana izany, dia hoe inona ny tokony ataoko anio, inona ny fanapaha-kevitra raisiko amin'izao fotoana izao, inona ny vahaolana tsara mila raisiko manoloana ity olana zay sedraiko ity. Ireo fanontaniana lazaiko ireo ary nisongantsika ireo dia fanontaniana izay tsy mampahita tory antsika, fanontaniana izay tsy mampilamitsaina ka mahatonga antsika hahandry sy lavoloha na mitaintain-dava ao amin'ny fianakaviana misy antsika tsirairay avy. ny tanjona faharoa ihany koa amin'izay fahaizana mandanjalanja zay de ny hoe manampy antsika halala bebe koa ny sitrapon'andriamanitra. Isika kristianina tsirairay avy mantsy dia antsoin'andriamanitra tanteraka ny sitrapony ny fiainantsika. Ny fiainana atrehntsika nefa dia mifamoafao be ihany, ahitana fandimbiasana eritreritra, fihetsem-po, fihetsika isan-karazana, fironana sy ny fifandraisana amin'olona na amin'nyzava-misy. Matetika tsy mitovy ny soa sy ny ratsy ho ahy sy ho anao, ka izany indrindra no ilana fahaiza mandanjalanja ahafahana mahalala ny famantaran'andriamanitra, ny famantarana raha avy amin'andriamanitra tokoa io manohana ny toejava-misy na ny toe-piainantsika isan'andro vaky. Izay ilana ny fanapaha-kevitra tokony ho raisina.
De akoatran'izay hoe fahalalana bebe kokoa ny sitrapon'andriamanitra izay mopera, inona ihany koa no mety hoe tanjona ho amin'ity fandanjalanjana ity?
Anisan'ny tanjona lehibe ihany koa amin'ny fahaizana mandanjalanja ihany koa dia ny manampy antsika hatratra ilay fahamatorana ara-panahy sy ara-tsaina. Ny olona izay mahay mandanjalanja dia olona heverina hoe matotra amin'ny maha kristiana azy, amin'ny finoany, amin'ny maharapanahy azy. Satria nahoana? Satria mampivoatra ny saina voalohany indrindra ity fanomezan'andriamanitra mandanjalanja ity, mamolavola antsika amin'ny alalan'ny fisainana, fandinihana izay samy takiny fa iza mandanjalanja avokoa. Mahatratra ilay famatoana ara-panahy ihany koa ny olona mahay mandanjalanja satria manosika azy hanaiky ny hafatra sy fepetra takiny evanjely, satria sitrapon'andriamanitra moa ny takiny eto. Favonina ihany koa ny ho tantany ny fanain'andriamanitra fa tsy ny nofo akory, ary fananana fanetretena io natrehany misy terin'andriamanitra, ary mahalala fa ilaina mandrakariva amin'ny fiainana ny fahasoavan'andriamanitra. Ny miamatotra zany ianao a eo amin'izay fianarana sy fahaizana mandanjalanja zay.
Fa misy vokano antsika ety an-tany ve ilay fahaizana mandanjalanja io sady hoe fietreretantsika ny fiainana ny akoatra ihany?
Mazava ho azy fa ny olona mahay mandanjalanja dia mahita miaina sahady ilay fahasambarana dia ny ety an-tany. Zavatra roa manko no azo tsoahana avy amin'ireo tanjona vao nyresantsika teo aloha ireo, ary zavatra roa manandanja hananan'ilay fiainam-piasambarana dia ny ety an-tany, dia tsy inona fa ny fahalalana voalohany indrindra ny sitrapon'andriamanitra. Mahatsiaro sambatra antsika rehefa fantatsika ilay sitrapon'andriamanitra. Betsaka ny mihevitra fa ny fanatantarany sitrapony tena no mahasambatra. Eny, mety hahasambatra angamba, fa saingy tsy maharitra sady tsy lalina velively. Hadiny fa ny fanarahana sitrapon'andriamanitra mandrakariva no ahitanao ny fahasambarana, ka ny fahaizana mandanjalanja no manampy anao bebe indrindra, bebe kokoa ahalala zay sitrapon'andriamanitra zay miteraka fahasambarana zay. Mahatsiaro sambatra ihany koa isika rehefa mahita ny tokony atao fa tsy miaina lava ao anatin'ny fisasalana na ahiahy. Tsy mahasambatra velively ny fiainana ao anatin'ny ahiahy, maharitra ary betsaka zany no mahi sy lazona retim-bavony vokatra izany. Fa ho maika miamafy ny fahafahananana antsika, miamafy ihany koa ny sitrapo, ary mahatsapa avy hatrany ny antom-pisintsika eto ambonin'ny tany isika vokatra izany fahaizana mandanjalanja izany. Io fahafantara ny antom-pisiny eto an-tany io manosika antsika handray an-tanany fiainana sy irotsaka ihany koa ankafaliana eo amin'ny seham-piainana isan'andro.
Hitantsika teo izany fa zava-dehibe eo amin'ny fiainam-panahy, ao amin'ny fianakaviana, ny fahaizana mandanjalanja. Ny fotoanantsika moa manapitra ihany fa ajantsika eto aloha tohizantsika rahampitso isaorany anao mpiaino a, dia mandra-pitafa ao amin'izay rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.